نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكبشانا نقول إزانا كوسيانا نمكانة المرأة في الإسلام، نفاسي يمنمك كتك الإسلام. Uislamu unamtambua vipi mwanamke? Je, Uislamu umemdhalilisha mwanamke au Uislamu umemtukuza mwanamke? Ayuha an-nasu ibadallah, balaghat al-mar'atu bil Islam makanatan 'aliyah lam tablughha ummatun madiyah ولم تدركها أمة تالية، إذ إن تكريم الإسلام للإنسان تشترك فيه المرأة والرجل على حد سواء، فهم أمام أحكام الله في هذه الدنيا سواء، كما أنهم أمام ثوابه وجزائه في الدار الآخرة سواء. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول الحق تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآية منمجك سوى الإسلام amefikia katika daraja ya juu, daraja ambayo mwanamke hajaipata daraja hiyo katika umma uliopita wala umma unaofuatia na unaokuja baadaye. Uislamu umemfikisha mwanamke katika marhala na sehemu iliyokuwa bora na nzuri zaidi kulikoni pale nyuma katika zamani za jahiliya walivyokuwa wanamchukulia mwanamke, kwa sababu Uislamu umekuja kumkirimu mwanadamu, na ikramu ya mwanadamu katika Uislamu inawashirikisha wanaume pamoja na wanawake. Uislamu umewakirimu wanaume pamoja na wanawake. Kwa hiyo basi, hao wanaume na wanawake katika ahkamu za Allah tabaraka wa taala hapa duniani wako sawa, lakini mbele ya Allah tabarak wa taala kunako malipo yake na thawabu zake na pepo yake. Wanaume na wanawake wote wako sawa. Mwanamke atakapoingia katika pepo za juu kama vile mwanamume atakapoingia katika pepo za juu, wote mbele ya Allah tabarak wa taala inda thawabihi wa jazaihi fi dar al akhirah sawa. Yaqulu al haqq tabarak wa taala: wa laqad karramna bani adam, na kwa hakika sisi tumemtukuza na kumkirimu huyu mwanadamu. Wahamalnahum fil barri wal bahr, ورزقناهم من الطيبات من أدام هويو تكويزة بيبا هكا بارا نبهرين تكمبسية لكم وإليشا بارا نبهرين لكن فيها تكمرزوك كتك بيلة لبيقوة بذوري لكن فيها تكمفضليشا فضل يجوه زيلي ولكل فيهم بيوت من يوم من الله سبحانه وتعالى من آدم أم فضليشا زيد يجوه بيوت من الله سبحانه وتعالى na ili kuonyesha kwamba wanaume na wanawake inda Allah tabarak wa taala fahum sawa, Allah subhanahu wa taala anasema man amila salihan, yoyote mwenye kufanya amali njema, min dhakarin au untha, ni mmoja au mwanamume au awe mwanamke, wote hawa mnaokuwa wameyafanya mema yanayomridhisha Allah yanayoendana na mafundisho ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutawahuisha na kuwapatia maisha mema. Wote hawa wameahidiwa maisha mema na Mola wao tabarak wa taala. Wanajziyannahum ahsana alladhi kanu yaamalun, na Allah tabarak wa taala atakwenda kuwalipa vizuri zaidi kwa yale mazuri waliokuwa wakiyatenda hapa duniani. Ibadallah, Allah subhanahu wa taala akieleza wanaume na wanawake kwamba watapata fadhila nyingi katika aya nyingi. Miongoni mwa aya hizo ni aya ya Allah tabarak wa taala fi surati al-Ahzab, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat ila akhir al-aya. Faqa Allah subhanahu wa taala mishu wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirat, na wanaume na wanawake wenye kumdhukuru Allah kwa wingi. Allah anataja wanaume na anataja na wanawake, wote hawa a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah amewaandalia msamaha na ujira mkubwa mbele yake tabarak wa taala. Kwa wanawake katika Uislamu huu hawajawacha nyuma, hawajawacha nyuma wanawake, nao pia wanahesabika na wanazingatiwa kwamba ni viumbe wa Allah tabarak wa taala, wanapotenda mema watakwenda kulipwa na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Lam takun al-mar'atu tarithu bal kanat ahyanan tuwarath, mwanamke hakuwa ni mwenye kurithi katika zama za jahiliya, bali alikuwa ni mwenye kurithiwa tu. Ilikuwa mwanamke ni kiumbe duni thamani, hana haki ya kurithi, anadhulumiwa katika miwati, hapewi katika haki yake, katika haki ya jamaa yake aliyefariki dunia hapewi, akawa ni mwenye kudhalilishwa mwanamke katika miraa. Umekuja Uislamu, Allah tabarak wa taala anakataa hilo, anasema lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun, wanaume wanalo fungu katika vile walivyoviacha wazazi wao wawili kwa kufariki dunia, au wazazi wawili au watu wao wa karibu. Wanaume wana haki ya kurithi kwa wazazi wao na watu wao wa karibu, lakini pia walinisai nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun mimma qalla minhu au kathura, wanawake pia wanalo fungu katika urathi wa wazazi wao na jamaa zao wa karibu. Ima ni mmoja urathi huo uwe kidogo au uwe mwingi, mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruḍa. Uislamu ukaja ukamkirimu mwanamke, ukampandisha katika daraja, na yeye akawa ana uwezo wa kurithi katika miraa. Na kigezo cha mwanamke kutorithi, hii si katika mawani ya al-irth, kwa sababu mawani ya al-irth ni vitu vinajulikana, al-rifqu wal-qatlu wa ikhtilatu ad-din kama jamaaha an-nadhim wa yamna'u ash-shakhsu min al-mirathi wahidatin min 'ilalin thalathi, rifqun wa qatlun wa ikhtilatu ad-din فَفْهَمْ هَدَاكَ اللَّهُ لِلْيَقِينِ. هذه من موانع الإرث. سيكا سيكا في الزويزي بمنامك كتوريتي كما منامك يري وسبب منامك تؤثيري لا منامك أنفا كريتي كما فيل أمباه منامك أنفا كريتي. ولذلك وقو الوارثون من الرجال نوقو الوارثات من النساء وقو كسكتوه لفرائض نميراتي وقو ونواتي ونوفا كريتي na wapo wanaume sampuli na mafungo ya wanaume wanaofaa kurithi. Wote hawa Uislamu umekuja ukawakirimu, ukamkirimu hasatan mwanamke, ukamtoa katika dhulma ambayo mwanamke alikifanyiwa na watu wa jahiliya, ukamweka katika daraja kwamba mwanamke na yeye pia
ana uwezo wa kurithi katika mali iliyoachwa na wazazi wake.
Bal lam takun al-mar'atu takhtaru li nafsiha bal kana abuha yakhtaru laha duna mura'ati li mashaa'iha wa rahbatiha. Hakuwa mwanamke ni mwenye kurithi, hakuwa mwanamke ni mwenye kurithi kama tulivyoona, lakini kwa upande wa pili hakuwa mwanamke ni mwenye kujichagulia, bali alikuwa mwanamke ni mwenye kuchaguliwa na wazazi wake. Hapa tunazungumzia katika masuala ya ndoa. Sa min shuruti al-'aqdi ar-ridha baina al-muta'aqidain. Kwa hapo japita tawadhi baina al-muta'aqidain. Uislamu umekuja kumkirimu mwanamke. Watu wa jahiliya wakimtweza na kumdogosha mwanamke. Hakuwa na uwezo mwanamke wa kuchagua kwamba mume huyu ndiye ninayemtaka, huyu ndio naona ameendana na moyo wangu. Alikuwa hilo katika zamani za jahiliya, bali mzazi wa kiume au wazazi wake walikuwa wakimchagulia huyu binti nani wa kumwoa, wakimletea lazima lazima kwamba wataka ni huyu, hutaki ni huyu, utaolewa na huyu, wakimlazimishia bila kuchunga hisia zake na yale matakwa yake. Wakawa wanamuozesha binti kilazima lazima, lakini umekuja Uislamu umeweka ridha baina al-muta'aqidain illa an takuna tijaratan an taradin minni. Lazima kupite maridhiano, watu waridhiane kwanza, ndio jambo hili litaweza kuenda vile ambavyo linawezekana katika hisia za kibinadamu, lakini pia jambo hili litaweza kwenda vizuri kwa Mola wetu tabaraka wa taala. Bali huyu mwanamke, wakana kathiru min al-arabi yaqidu al-banat wa hunna hayya, walikuwa wengi katika Waarabu ni wenye kuwazika watoto wao wa kike wakiwa hai. Alikuwa mwanamke anapofikia wakati wa kujifungua, anapohisi ule uchungu wa kujifungua, anachimbiwa shimo katika sehemu za choo huko nyuma, huko vyooni huko anachimbiwa shimo, naingizwa pale ndani, anajifungua hapo ndani. Akiwa mtoto ni wa kiume, basi watu wanacheka na kufurahika na kuweka sherehe na nderemo. Lakini akiwa mtoto ni wa kike, anazikwa kwenye shimo lile lile aliyokuwa mtoto yule yuko hai. Hivi ndivyo walivyokuwa jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala anaripoti habari yao, wa idha bushira ahaduhum bil unta, na pindi mtu anapopewa bishara kwamba eh bwana nyumbani umezaliwa mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, uso wake unakuwa mweusi, anakunja sura, anakuwa na hasira na chuki na makasiriko. Yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih, anajificha kutokamana na watu kunako ule ubaya wa kile alichobashiriwa nacho, kwamba umepata mtoto wa kike, kwake yeye ni aibu, anajificha, jamii itaniona vipi mimi? Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab, ili aendelee kukaa naye mtoto yule wa kike hali ya kuwa ni mtwevu na mdhalilifu na mwenye kubezwa, au amzike udongoni na mchangani? Mtu akawa na tahayari anapopata mtoto wa kike, pengine mwenyewe anataka kukaa naye, lakini jamii inakataa. Kumweka mtoto wa kike ni aibu, kumlea mtoto wa kike ni kosa. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab, mtu anajifikiria, je, mimi niendelee kukaa naye hali ya kuwa ni mwenye kupata aibu, au ni mzike akiwa hai mtoto huyo? Ala saa ma yahkumun, ubaya mno waliokuwa wakihukumu. Hivi ndivyo walivyokuwa watu wa jahiliya wakiwachukulia watoto wa kike, kwamba hawafai kuishi hapa duniani, wataleta aibu. Allah tabaraka wa taala anakuja kulikataa jambo hilo na anaweka wa'id kali, wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Allah anasema, na pindi pale watoto wa kike waliozikwa wakiwa hai watakapoulizwa
ni kwa kosa gani ninyi mmeuawa? Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, wale waliomuua na mtoto mwenyewe pia atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa taala. Al-Imam Sa'di yasema, fa huwa alladhi kana fil jahiliyyati al-juhala taf'aluhu min dafni al-banati wa hunna ahya min ghairi sababin illa khashyat al-faqr. Na hili ni jambo walilokuwa wakilifanya watu wa jahiliya, unapokuwazika watoto wa kike wakiwa hai pasi na sababu yoyote ya msingi, isipokuwa wakihofia ufakiri na umaskini na aibu mtaani. Antaktula waladaka khashyata an tut'ima ma'ak, kosa kubwa sana. Watu wa jahiliya wakimzika mtoto wa kike kwa sababu ya kuhofia aibu, asije akaleta aibu kwenye familia, asije akala pamoja na mzazi wake, watu wakawa ni waroho wa dunia, mpaka wanaona kama kumlea mtoto wa kike hii ni aibu, huko ni huu ni upungufu katika riziki. Atakaa nyumbani muda mrefu, hatasaidia lolote hapa, ni gharama tupu. Allah subhanahu wa ta'ala alikataza jambo la watu kuwaua watoto wao. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ولا تسوؤوا وتتولوا فكخفيا جاء او مسكين نحن نرزقهم واياكم. Sisi tunatoa ahadi ya kuwaruzuku watoto hao watakaozaliwa na ninyi wazazi pia tutawaruzuku. Allah tabarak wa taala kwa huruma yake na uadilifu wake subhana ni mwenye huruma zaidi ya yule mzazi aliyemzaa mtoto yule. Allah anasema msiwaue hao watoto. Sisi tumetoa dhamana ya kuwaruzuku watoto hao. Kila mtoto anayezaliwa anayo riziki yake mbele ya Allah tabarak wa taala. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha, hakuna kiumbe chochote hapa ardhini isipokuwa riziki yake imekwishaandikwa kwa Allah tabarak wa taala. إن قتلهم كان خطأ كبيرا, hakika kuwaua watoto hao hilo limekuwa ni kosa kubwa sana, ni ovu, ni dhambi kubwa sana kuwaua watoto. Wanawachuoni wa kisheria wanasema katika aya hii inayozungumzia kuwaua watoto inaingia hukumu ya kufanya abortion, kumwaga mimba, inaingia katika hukumu ya kuwaua watoto kwa kukofia njaa na umaskini. Watu wamefanya uchafu wao wa zinaa huko, wanaona ni aibu kuiweka mimba ile, kama vile walivyokuwa watu wa jahiliya wakihofia mtoto huyo akizaliwa utampa nini, na wewe bado mwanafunzi utamfanyaje? Kwani alipojijua kwamba yeye ni mwanafunzi, kwa nini hakujichunga? Ni mtu mzima tayari, mwezesheni. Na hili ni kosa, watu wanawafuga mabanati, wanawaweka mpaka wanakuwa wakubwa, wanawaachia huru bila kuwafunga na sheria za Kiislamu. Baada ya mahakama yake ni kwamba watoto wale wanakwenda kuziniwa, wanakuja kuzimwaga zile mimba. Wala taktulu auladakum khashyata imla, wala msiwaue watoto wenu kwa kuhofia njaa na umaskini. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, sisi tumetoa ahadi ya kuwaruzuku watoto hao na nyinyi wazazi na wazazi mliowazaa watoto hao pia tutawaruzuku. Kwa hivyo haramu ni haramu kumwaga mimba bila dharura ya kisheria. Uzao Islamu, mwanamke amekirimiwa pakubwa sana katika sheria yetu ya Islamu, na Allah jalla wa ala amejalia kama ulipokuja Uislamu, falamma jaa al-islam rafa'a adh-dhulma 'ala al-bashar wa a'ta kull insani haqqahu. Ulipokuja Uislamu ukaiondoa dhulma kwa wanadamu, ukampa kila mtu haki yake, ووضع المرأة في مكانها الطبيعي, na Uislamu ukamuweka mwanamke katika nafasi yake ya kimaumbile na kibinadamu. Lakini kinyume huko jahiliya walikuwa wamemtweza na kumdhalilisha mwanamke, wanaona kama mwanamke hastahiki kuishi hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu unamtambua mwanamke kama mama. Faakramaha umman, يقول الحق تبارك وتعالى: ووصينا الانسان بوالديه, نتمموسيا من ادم جوه وزازي واكي وويلي. Allah akawahusia wanadamu kuishi na kuwafanyia wema wazazi wawili. Kisha akataja fadhila ya mama, ikahusishwa sababu ya fadhila ya mama kwa sababu ya ubora wake aliyokuwa nao. Wawassaina linsana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahnin, mama yake ameibeba mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu, dhafan ala dhafi, wafisaluhu fi amain, na kumwachisha kwake ziwa kwa miaka miwili. Anishkur liwalidayka ilayya almasir, tumemuhusia na kumwamuru mwanadamu anishukuru mimi mola wake na awashukuru wazazi wake, kwa sababu marejeo ni kwa Allah tabarak wa taala. Mzazi mama anatambulika mbele ya Allah tabarak wa taala kwamba yeye ndiye aliyemchukua ujauzito kwa shida na taabu. Kila anachopitia kinywani mwake anakiona Mungu, anakiona hakifai. Mama yule akapata taabu miezi 9 kuubeba ujauzito, akaja akajifungua kwa dhiki kabisa. Wengine kwa bahati mbaya walijifungua, ima wafariki wao au wafariki wale watoto wanaozaa. Uislamu ukamtambua mama kwamba huyu ana haki zaidi ya baba. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala ya rasulallah man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati. Mtu mmoja anakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anamwambia ya rasulallah, ni mtu gani ambaye nina haki ya kusuhubiana naye na kutangamana naye vizuri zaidi ya mwingine yote? Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamwambia ummuk, ni mama yako ndiye mwenye haki zaidi ya kiumbe chochote duniani. Qala thumma man, qala thumma ummu, kisha nani? Kisha mama yako. Qala thumma man, qala thumma ummu, kisha nani ya rasulullah? Kisha mama yako. Mara tatu, mama yako, mama yako, mama yako. Qala thumma man, qala thumma abu, kisha baba yako. Akapewa mama nafasi tatu za kukirimiwa na kuheshimiwa zaidi ya mzazi wa kiume. Leo kuna watu hawazungumzi na wazazi wao. Yaani kuna mtu anaitakidi mama yake ni mchawi wa mroga, hazungumzi naye. La ilaha illa Allah. Angekuwa ni mchawi singekuua matumboni tu. Angekuwa mama yake ni mchawi singekutibia sumu hiyo mtoto ukabariki dunia. Leo kuna watu hawazungumzi na mama zao wazazi. Hii ni hukuku alwalidain. Katika madhambi saba ili kuangamiza, as-sab'u al-mubiqat, ni uququ al-walidain, ni mtu kuwakata na kuwaasi wazazi wawili. Uislamu unamtambua mama kwamba ni mwanamke bora pekee katika ulimwengu huu, lakini pia Uislamu unamtambua mwanamke kama mke, zauja, akramaha zauja. Uislamu ukamkirimu mwanamke kama mke wa mtu. Mke wa mtu pia anatambulika kwenye Uislamu. Wadhalika annahu la yastaghna ar-rajulu 'ala al-mar'ah wa anna kullan minhumā fī ḥājatin lil-ākhar wa anna al-mar'ata lā tastaṭī'u al-ḥayāta al-jamīlata dūna ar-rajul fa hiya aḥwaju mā takūnu ilayhi kamā yaḥtāju al-farʿu ilā al-aṣl. Uislamu umemkirimu mwanamke kama mke, na hilo ni kwa sababu mwanamume hawezi kujitosheleza akasema kwamba mimi sitaki mwanamke. La, mwanamume lazima amhitajie mwanamke, na mwanamke lazima amhitajie mwanamume, na kwamba kila mmoja anamhitajia mwenzake, na kwamba mwanamke hawezi kuwa na maisha mazuri yaliyonyooka sawasawa pasipo kumpata mume, na mwanamume naye hawezi kutulia vile inavyotakikana bila ya kumpata mwanamke. Allah subhanahu wa ta'ala sema min ayatihi, na miongoni mwa ishara zake na alama za ukubwa wake na uwepo wake na utendakazi wake, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ni pindi pale mola wenu alipokuumbieni kutokamana na jinsia yenu ya kibinadamu wanawake, litaskunu ilaiha, malengo ni kwamba nyinyi mpate utulivu kwa hao wanawake. Wanawake ni watu wa kuwatuliza wanaume. Mwanamume anatakana atulie kwa mwanamke. Ukijiona huna utulivu kwa mwanamke, basi ichunguze vizuri ndoa yake. Lakini malengo aliyoweka Allah tabaraka wa taala ni as-sakina, wajaala bainakum mawaddatan wa rahma,
na Allah akajalia baina ya wanandoa wawili kunapatikana baina yao mapenzi na huruma baina yao.
Inna fi dhalik, hakika katika hilo, la ayati liqaumin yatafakkarun, kuna ishara kwa wale watu wenye kutafakari ambao akili zao ni salima, zimesalimika kutokamana na upuzi, akili zao ni safi, zinamfikiria Allah tabaraka wa taala. Katika hili upo uwezo wa Allah tabaraka wa taala, kwamba Allah ameweza kumuunganisha kiumbe huyu na kiumbe huyu, wakatangamana na kuishi pamoja, wakazaa katika familia hiyo, wakaunda familia.
Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ni yeye Allah aliyekuumbeni kutokamana na nafsi moja tu. Waja'ala minha zawjaha, kisha Allah akaijalia mwenza wake. Nafsi hiyo ya kiume ilipoumbwa na Adam alayhi salatu wassalam, alipokuwa Adam ni mpweke katika pepo ile, Allah tabaraka wa taala akamwambia mwenza wake ambaye ni mama Hawa, liyaskuna ilaiha, kwa malengo ya kupata utulivu. Ni utulivu unaotafutwa hapa. Ndio maana mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuhusia tuwafanyie kheri na tuishi vizuri na wake zetu. Katika hadithi aliyopokea al-Imamu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho asimuudhi jirani yake. واستوصوا بالنساء خيرا, اي تواصوا فيما بينكم, وصياني بين يومك ونقوا وفني خير ونواك. الإسلام وممواملش من المؤمن كم فني خير منك, وعاشرهن بالمعروف, نمويش نموامل يعناه وكذير قويمة. استوصوا بالنساء خيرا, وصياني وفني خير ونواك. فإنهن خلقن من ظلعين, kwa sababu wao wameumbwa kutokamana na ubavu. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu, na kitu kilichopinda zaidi katika mbavu ni ile ya juu, ndio iliyopinda zaidi. Fa in dhahabta tuqimu mukasartahu, ukiacha kuinyosha mbavu utaivunja. Wakasuruha talaquha, na kuivunja maana yake ni kumwacha. Ukitaka kumnyoosha mwanamke, kumnyoosha asilimia mia moja, utamvunja, utamwacha. Usipomvumilia kwa mapungufu yake madogo madogo, utakuwa ni wakuoa na kuwacha kila siku. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, lakini ukimwacha na makosa yake hayo, huyu mwanamke atakuwa bado ni mwenye kupinda vile vile. Fastawsu bin nisa'i khayra, Allah Allah, usianeni kuishi na kuwafanyia kheri wanawake. Hivi ndivyo anavyotuhimiza mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukitaka kumnyoosha mwanamke akanyooke asilimia mia moja, huwezi kumnyoosha, utamvunja. Na kumvunja kwa maana utamwacha, utaoa mwingine, utamwangalia, utamwacha. Hivyo ndio itakuwa ni tabia yako, kazi yako ni kuonja mchuzi tu basi. Na mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jabir bin Abdillah aliyopokea al-Imam al-Bukhari katika sahih, mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ittaqullaha fil nisa, mcheni Allah kwa hao wanawake. Fa innakum aqadtumuhunna bi amanatillah, kwani hakika nyinyi mmewachukua hao wanawake kwa amani na ahadi ya Allah tabaraka wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, na mmezihalalisha tupu zao kwa kalima ya Allah tabaraka wa taala. Pale ilipopita al-ijabu wal qabul, ukasema nimekubali kumwoa, pale ukaihalalisha tupu yake kwa jina la Allah, ukakubali kumwoa, ikiwa ni kutokea kuachana, muachane kwa wema, na ikiwa ni kuishi, muendelee kuishi kwa wema, ukaweka ahadi kwa Allah tabaraka wa taala, mkazihalalisha tupu zao kwa jina la Allah tabaraka wa taala. وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه, نجو يا ونواك وتمروس ليوتك إنجيا كتك يوم يا منامومة بلا روسا ياك منامومة كسيما كما قلنا متفلاني سمتك يا إنجيا كل يوم يامو نحق يا منامك كجزوية جبهيلة ونكتم روس ويو ألي يتابع أسينجيا يوم يفاني ونقوم بمسيمتك فلاني أسيديا فلما أسيوا سنائسا.
basi mwanamke kadhalika ni haki yake kuichukua amri hiyo na kuifanyia kazi. Kama fulani aliambiwa asiingie kwenye nyumba hii, apite kwa nje asalimia tu basi, lakini hapa ndani asipite. Hiyo ni haki ya mwanamke. Fa in fa'alna dhalik, wanapo wataingiza watu majumbani mwenu watu msiowapenda na kuwaridhia, fadribuhunna darban ghayra mubarrihin, wapigeni kipigo kisichokuwa kizito kikali, kipigo tu cha taadhibu, kipigo kidogo tu. Wanapo watawaingiza watu msiowaridhia na kuwapenda, wapigeni kidogo tu. Walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na ni juu yenu wanaume kuwalisha na kuwavisha wanawake. Asionekane mkeo na nguo moja tu kama mkaza fulani, kidera chake ni kile kile. Wanaume wengi wamesahau majukumu yao. Ni haki ya mwanaume kumlisha na kumvisha mwanamke. Ulipomtoa kwao ulikuwa yuwala na yuwavaa, ukamleta kwako ukawa ni mwenye kuishi naye pale. Wewe sasa majukumu aliyokuwa akimtekelezea baba yake na mama yake yameangukia kwako wewe, mpaka saa afai kumtii mzazi wake zaidi ya kutii wewe. Una haki ya kumvisha, una haki ya kumlisha, sio kumwacha na njaa. Takulu ma tasma'una wa astaghfirullah innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما امر. الصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الانبياء وصفوه المرسلين ورحمه للعالمين. اما بعد ايها الناس عباد الله, واسلام من كريم منامك كما في استكرمها بنتا, واسلام من تبواج بنتي واسلام بنتي واسلام لسبب يقدر بيجي بيبوني. Yani wewe utaingia peponi kwa sababu ya binti wako na namna ya malezi mazuri ya Kiislamu uliyompatia. Amepokea al-Imam Muslim katika sahih hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda, bali katika riwaya ya Imam Muslim hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man 'ala jariyataini hatta tabluga, yoyote mwenye kuwalea mabinti wawili tu mpaka wakabalehe, wakawa ni wazuri, akhlaqi zao ni nzuri, ni wenye kusifika na sifa nzuri, wamejihifadhi kwa nguo za stara, ni wenye heshima na utu, wamefundwa vizuri, hata tabluga, mpaka wakabale, wakafikia umri sawa, wakakukuliwa, wakaolewa, wakatoka katika mikono yenu. Jaa yawm al-qiyamati ana wa huwa kahataini, Mtume asema huyo aliyeolewa binti wawili mpaka wakafikia hali hiyo, atakuja yawm al-qiyama mimi na yeye kama hivi. Wa dhamma asabi'ahu, na Mtume akawawadisha na kuvifunga vidole vyake viwili, yeye na mimi tutakuwa hivi katika pepo ya Allah. Bali katika riwaya ya Imam Muslim anasema, dakhaltu ana wa huwa al-jannata kahataini, mimi na yeye tutaingia peponi kama hivyo. Ashara bisababati wal wusta, akaashiria kidole chake cha kati na kidole cha shahada hivi kwamba mimi na yule atakayewalea mabinti vizuri akawapatia dini katika hii dunia, tutakwenda yeye pamoja na mimi katika pepo hivi. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anaelezea kisa, anasema, ja'atni mar'atun wa ma'aha ibnatani laha, alinijia mimi mwanamke mmoja akiwa pamoja na mabinti wake wawili. Fasalatni, wakaniomba mimi chochote angalau cha kupata lukmatul aish, kushikilia tumbo. Falam tajidi indi shay'an, lakini hawakupata kwangu kitu chochote, ghayra tamratin wahida, isipokuwa tende moja. Tuangalia kwenye nyumba ya Mtume hakuna chochote, kuna tende moja tu. Leo mimi na wewe majumbani kwetu kuna soko tele na ibada hazifanyi, kuna tende moja tu. Anasema Mama Aisha, fa a'taytuha iya, nikampatia. Fa aqadatha, akaipokea. Fa qasamatha baina ibnatayha, akaigawanya baina ya binti wake wawili. Tende moja tu akaikata mara mbili,
nusu kampa huyu, nusu kampa huyu. Walam takul minha shay'an, na yeye mwenyewe hakuna chochote, hakununua hata ile kopo ya tende. Thumma qamat safarat, kisha akasimama yule mwanamke akaondoka. Fadakala alayya rasulullah sallallahu Mtume sallam alipoingia nyumbani kwangu, nikaanza kumweleza sasa, fahaddathtuhu bihadithiha, nikawa namweleza kuhusiana na habari ya yule mwanamke aliyokuja na mabinti wake. Mtume sallam akasema, man ala jariyataini hatta tabluha, yoyote ambaye au man ibtuliya min albanati bishay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar, yoyote mwenye kupewa mtihani wa kuwalea mabanati wawili tu au mabanati yoyote katika banati ya Kiislamu, yoyote mwenye kupewa mtihani akapewa watoto wa kike, fa ahsana ilayhinna, akawafanyia uzuri, akaishi nao kwa wema, akawapatia dini na mafundisho mazuri, akafaiti kwa ajili ya kuhakikisha watoto wake wanakula vizuri, wanaishi vizuri, wanasoma vizuri, wanamfahamu Mola wao vizuri, kunna lahu sitran finnar, hao mabanati watakwenda kuwa ni kizuizi hijaban, watakwenda kuwa ni kizuizi baina ya huyu mtu na moto wa Allah tabarak wa taala. Mzazi atakwenda kupata sana na moto wa Allah tabarak wa taala endapo atawalea mabanati wake vizuri. Uislamu ukawatambua mabanati na kuweka ahadi kwa wazazi kwamba endapo watawalea mabanati wao vizuri, hiyo ni sababu ya wao kutoingia katika moto wa Allah tabarak wa taala. Khutba hii itaendelea, tutakuja tumeleza mwanamke sehemu yake ya kukaa ni wapi. Je, mwanamke sehemu yake kukaa ni ofisini au ni sokoni au ni nyumbani? Na mwanamke anatakiwa kuvaa nini? Na fikra za kimagharibi zilizoingizwa kwa wanawake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.